Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda MIB xodimlari Navruz bayramida ham aholidan qarz undirdi. Tele o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yis MTSni sudga berdi. Olmaotada Navruz bayramini nishonlash paytida norozilik bildirganlar hibsga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 22 martda Olmaota shahri markazidagi Panfilov ko'chasida Navruz bayrami nishonlanayotgan paytda Qozog'iston rahbariyati tomonidan olib borilayotgan siyosatga norozilik bildirgan bir necha kishi qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga ko'ra, odamlar qo'lga olingunga qadar Ostona shahrini Nursulton deb qayta nomlash tashabbusiga qo'shilmasligini bildirgan, iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirgan. Qozog'istonning yangi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev poytaxt nomini mamlakatning birinchi prezidenti sharafiga qayta nomlash tashabbusini 20 mart kuni bildirgan edi. Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni 20 martda ma'qulladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tsianzu provinsiyasi Yanchen shahridagi kimyo zavodida ro'y bergan falokat oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga chuqur ta'ziya bildirdi. Xitoyning Yanchen shahridagi mineral o'g'itlar ishlab chiqariladigan kimyoviy zavodda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 47 kishi halok bo'ldi, 600 nafari jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 32 nafarining ahvoli og'ir. O'zbekiston bo'yicha 266 ming gektar sug'oriladigan ekin yer meliorativ holati yomonlashib, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi kamayib foydalanishdan chiqib ketgan. Bu ma'lumot Vazirlar Mahkamasining respublikada yillar davomida qishloq xo'jaligida foydalanilmasdan kelingan, meliorativ holati yomonlashgan sug'oriladigan yer maydonlarini bosqichma-bosqich foydalanishga kiritish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi matnida keltirildi. Loyiha normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirildi. Hukumat 2019 yilning oxirigacha Andijon, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Sirdaryo, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ishsizlik ko'rsatkichini sezilarli darajada qisqartirishni rejalashtirmoqda. Adliya vazirligining ma'lum qilishicha, bu borada qabul qilingan prezident qarorida 2019 yilda mamlakatda 370 mingta yangi ish o'rni yaratish to'g'risida ko'rsatma berildi. Qarorga asosan 182 ming odamni mavsumiy va vaqtinchalik ishlarga jalb etish ham nazarda tutilgan. Yangi Zelandiya bo'ylab juma namozi paytida otib o'ldirilgan musulmonlar xotirasiga duo qilindi. Al-Nur masjidida azon aytilar ekan, minglab odam, jumladan mamlakat bosh vaziri Jasinda Ardern masjid yonidagi parkka to'plandi. Marosim shuningdek radio va telekanallar orqali efirga uzatildi. 15 mart kuni Christchurch shahrida oq tanli irqchi ikkita masjidga qilgan hujum oqibatida 50 kishi qurbon bo'ldi, 40 dan oshiq odam jarohat oldi. Hujumni amalga oshirishda ayblanib 28 yoshli avstraliyalik Brenton Tarrant qo'lga olindi. U juma namoz vaqtida Al-Nur masjidiga bostirib kirib, namozga kelgan musulmonlarni o'qqa tutgan. Keyin hujumchi Linwood masjidiga borib, u yerdagi musulmonlarni ham otgan. Tarrant ustidan navbatdagi sud eshitishi 5 aprel kuniga belgilangan. NATOning Afg'onistondagi missiyasi AQShning ikki harbiy xizmatchisi avvaliyat davomida halok bo'lganini ma'lum qildi. Alyans 22 mart kuni e'lon qilgan bildiruvda hodisa tafsilotlari berilmagan, halok bo'lgan harbiylar ismi ko'rsatilmagan. Toliblar AQSh rasmiylari bilan tinchlik muzokaralarini olib borayotganiga qaramasdan, Afg'onistonda zo'ravonlik tinchimayapti. Muzokaralarning navbatdagi raundi oy boshida yakunlandi. Har ikki taraf olg'a siljish bo'lganini, ammo kelishuvga erishilmaganini ma'lum qildi. NATOning Afg'onistondagi missiyasi doirasida mamlakatga taqriban 17 ming askar yuborilgan bo'lib, ularning yarmi amerikalikdir. Rossiya sudi Ukraina fuqarosi 20 yashar Paulo Xribni terrorizmni targ'ib qilishda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 21 mart kuni Rostov-Don shahri sudi o'z qarorini e'lon qilganidan so'ng, Xrib aybsiz ekanligini aytib, ochlik e'lon qilajagi to'g'risida bayonot berdi. Xrib 2017 yilda Belarusga borishi ortidan yo'qolib qolgan edi. Xribning qarindoshlari uni Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati aldab Belarusga chaqirganiga ishonadi. Rossiya tergovchilari Xribni Sochida yashovchi qizni portlovchi modda yordamida terror hujumini amalga oshirishga undashda ayblab keladi. Xribning otasi o'g'li internetda Rossiyani tanqid qilib yozgan sharhlari uchun Rossiya undan o'ch olmoqda degan fikrni bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrabot tumanlaridagi ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham, peniya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxonam bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi, shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24-mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Biz ham bayram qilib, bolajaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz. Ammo majburiy ijro byurosi, markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahildor. Eshitgan bo'lsangiz, 2000 xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba, yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti, bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi, qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh hukumatli qog'oz va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Olmaotada Navro'z bayramini nishonlash paytida norozilik bildirganlar hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 mart kuni Olmaota shahri markazidagi Panfilov ko'chasida Navro'z bayramini nishonlanayotgan paytda Qozog'iston rahbariyati tomonidan olib borilayotgan siyosatga norozilik bildirgan bir necha kishi qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga ko'ra, odamlar qo'lga olingunga qadar Ostona shahrini Nursulton deb qayta nomlash tashabbusiga qo'shilmasligini bildirgan, iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirgan. Biz o'z boshimchalikka qarshimiz, biz sayilga chiqdik deb hayqirgan yig'ilganlar. Politsiyachilar qariyb 10 kishini xizmat mikroavtobuslariga kuch ishlatib o'tkazgan. Xorijda yashovchi muxolifatchi Muxtar Ablyazov 22 mart kuni o'z tarafdorlarini Olmaota shahridagi Panfilov va Google ko'chalari kesishmasida bayram marosimi boshlanishi bilan namoyishga chiqishga chaqirgan. Shundan so'ng bu yerda hibsga olishlar ro'y bera boshlagan. Ostonada ham 22 mart kuni bir necha kishi ushlangan. Voqea joyiga yetib borgan Ozodlik jurnalistlariga voqeani yoritishga xalaqit berilmoqda. Yoshlar video kamera obyektivlarini yopishmoqda. Operator va reportyorlarni itarib chiqarishmoqda. Politsiyachilar jurnalistlarning professional vazifasini bajarish bo'yicha murojaatlarni e'tibordan chetda qoldirishayotgani xabar qilindi. Ozodlik muxbirining ma'lum qilishicha, poytaxtda Nastoyashe vremya telekanali muxbiri Svetlana Glushkova qo'lga olingan. 21 mart kuni Svetlanaga Ostona shahrining Nursulton deb qayta nomlanishiga qarshi norozilik aksiyasini yoritishga xalaqit berishgandi. Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston poytaxti nomini mamlakatning birinchi prezidenti sharafiga qayta nomlash tashabbusini 20 mart kuni bildirgandi. Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni 20 martda ma'qulladi. Parlament palatalarining qo'shma majlisida poytaxt nomini o'zgartirishni yoqlab, majlisning 103 va senatning 43 deputati ovoz berdi. Bu haqda xabar qilgan majlis raisi Nurlan Nig'matullin qabul qilingan qarorni tarixiy deb baholadi. To'qayev birinchi prezident Nursulton Nazarboyev o'z ixtiyori bilan vakolatlarini topshirgandan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda o'tkazilgan Navro'z bayramida 16 yashar bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Pora olgan bandlik markazi rahbari mahkamaga tortildi. Mashina qo'l tormizi tortilmagani oqibatida 3 nafar bola nobud bo'ldi. Oliy sud ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim sahifalarni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tuman istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Kuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5 lar atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib qattiq zarba bilan bolani boshini chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimadan keyin soat 3-4dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib qo'limni ham qo'yib olib ucha olmayman deb 3-4 ta bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilga o'rnatilganmi?
Ha, hammasini qilishgan ekan. Surishtirib nima qildik? 2018-yil mart oyidan 2019-yil mart oyigacha tez anaqadan o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdan?
Ha, ko'rikdan o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh. ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib, hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Yoqutistonda zo'ravonlikka uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Rossiya tarkibidagi Saxa Yoqutiston Respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyati paydo bo'lgani ortidan favqulodda maxsus ishchi guruh tuzdi. Vazirlikning 20 mart kuni bildirishicha, Yoqutistonda bugungi kunda 11250 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Vazirlik Yoqutistondagi o'zbek diasporasi vakili Toshpo'lat Yodgorov bilan aloqa o'rnatgan. Shuningdek, Vaziyat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakili Said Nomon Mansurov tomonidan ham nazorat ostiga olingani xabar qilindi.
Yoqutistonda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari yordamga ehtiyoj tug'ilgan paytda Mehnat vazirligining Rossiyadagi +7 903 507 76 67 va Toshkentdagi 998-71-200-06-00 raqamlarga qo'ng'iroq qilishi mumkin. 17 mart kuni Yoqutistonda 23 yoshdagi Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinishi ortidan respublikada Markaziy Osiyolik muhojirlarga qarshi norozilik kuchaydi, hujumlar ko'paydi. Yoqutiston Ichki ishlar vaziri Vladimir Prokopenko respublikada mehnat muhojirlari yana qaytadan qo'shimcha ravishda o'ta qattiq tekshirilishini ma'lum qilgan. 19 mart kuni esa Qirg'izistonning migratsiya xizmati va Rossiyadagi elchixonasi vakillaridan iborat delegatsiya Yoqutistonga borib, respublika rahbarlari bilan uchrashdi. Yoqutistonda mahalliy ayolning qirg'izistonlik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib borayotgan migrantlarga qarshi zo'ravonliklar sabab 19 mart kuni mehnat muhojiri bo'lgan 80 dan ortiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoliklarga qarashli meva-sabzavot do'konlarining ham 19 mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining qattiq tekshiruvi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Yakutsk shahar meri Sardana Auksentievaning aytishicha, bugungi kunda respublikadagi migrantlarning asosiy qismini qirg'izistonliklar tashkil qiladi. Matbuotga mer jumladan shunday dedi: "Hozirda biz mahalliy mehnat bozorini muhojirlardan himoya qilishga urinmoqdamiz. Bugungi kunda Yoqutistonda qirg'iz diasporasi soni 30 ming kishini tashkil qiladi. Armanistondan 5717 nafar, Qozog'istondan 1355 nafar muhojir bor. Belaruslik muhojirlar soni esa o'ta oz", dedi jumladan Yakutsk shahar meri. Mahalliy ayolning zo'rlanishi hodisasidan g'azabga kelgan yoqutistonliklar 18 mart kuni namoyishga chiqqan edi. O'sha kuni mahalliy aholi tomonidan qator muhojirlar kaltaklangani ham xabar qilingan. 18 mart kungi namoyishda Yoqutiston prezidenti Aysen Nikolayev va poytaxt Yakutsk shahar meri Sardana Auksentieva ham ishtirok etgan. O'sha kuni shahar stadioniga 5000 ga yaqin odam to'plangandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Qaysor tumanining aksariyat qishloqlari jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Mazkur tumanda janglar bois mahalliy o'zbeklardan 5000 oila yashash joylarini tark etishlikka majbur bo'lganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar so'nggi bir necha kun davomida Foryob viloyatining qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qaysor tumanining o'nlab qishloqlari jangari toliblar nazoratiga o'tganini e'tirof etdilar. Qaysor tumani hokimi Rahmatulloh Qaysoriy hozirgi kunda mazkur tumanning 92% hududi jangarilar ishg'olida ekanini aytadi. Unga ko'ra hozirgi kunda tuman markazi toliblar tomonidan qurshovga olingan.
Fikr qiling, Qaysorda 98% tolibni qo'lga. Bundoqki Qaysorga taxriban 270 nafar qariya bor. Mana shu qariyadan Arzuluq, Navdari, So'piqala, Javrliq, Beshbalo, Beshkappa, Sarasiyo, Yangi Matxo'ja. Mana shu qishloq qolibdi. Necha qishloq bor? 10 ta umrli qishloq bo'ladi. Burga mardlar qolgan, qari chol odamlar qolgan, xonimlar va maydabachalar hammasi chiqqan.
Bundan 5 kun oldin jangari toliblar Qaysor tumanining Arkalik mintaqasida Afg'oniston milliy armiyasi postlariga hujum uyushtirib, armiya askarlariga katta talafot yetkazgan edi. Rahmatulloh Qaysoriy Arkalik mintaqasida yuz bergan janglarda 22 armiya askari halok etilgani va boshqa bir necha kishi armiya zobiti toliblar tarafidan asir olinganini bildirdi. Rahmatulloh Qaysoriyga ko'ra, Arkalik mintaqasida yuz bergan janglarda 22 kishi armiya askari halok etilgan, boshqa bir necha kishi armiya zobiti toliblar tarafidan asir olingan. U Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Qaysor tumanida jangarilar ishg'oliga o'tgan yerlarni ozod etish uchun keng qamrovli harbiy amaliyot o'tkazishi lozim deydi. Qaysor tumani janglarida toliblarni rahbarlik qilgan Mavlaviy Xabir Tolibonni ushbu tumanning aksariyat qishloqlarini mahalliy aholi yordami natijasida jang qilmasdan qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganliklarini iddao qildi. Qaysor tumani hokimi toliblarning ushbu iddaosini rad qildi. So'nggi 3 kun davomida Qaysor tumanidan kamida 5000 oila janglar sabab o'z yashash yerlarini tark etib, Qoryo viloyati markazi Maymana shahri, shuningdek Qaysor tumanining atrof hududlariga borib joylashganlar. Navruz kuni Qaysordan Maymana shahriga ko'chib kelganlardan biri Hashmatullo shaharda Qaysor tumani qochqinlari qiyin ahvolda kun kechirayotganliklarini aytadi. Unga ko'ra, bir qator qochqinlar o'z qarindoshlari uylarida joylashganlar, ammo aksariyat qochqinlar esa masjidlar hujralari, shuningdek ayrim davlat idoralarida yerlashtirilganlar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazir o'rinbosari so'nggi 25 yilda madaniy merosni muhofaza qilish tizimi inqirozga uchraganini tan oldi. Vazir Shodmonov o'z vazifasiga sovuqqon shifokorlar yuzasidan savolga tutildi. Oliy sud ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim sahifalarni taqiqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Navoiy viloyati Zarafshon shahri aholi bandligiga ko'maklashish markazi direktori poraxo'rligi uchun mahkamaga tortildi. Bu vaqtda jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon sudi raisi Dinnoza Xonbotayeva darakchi nashri orqali ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, bandlik markazi rahbari mahalliy aholi vakillaridan birini Zarafshon shahridagi markaziy kon boshqarmasiga ishga kiritib qo'yish evaziga 2,5 million so'm pora talab qilgan. Poraxo'rlikda ayblangan mas'ul shaxsga katta miqdorda jarima va 2 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik vazifalarida ishlash huquqidan mahrum etish jazosi tayinlangan. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Toshbuloq qishlog'ida to'y kuni fojia ro'y berdi deya xabar qiladi Posta nashri. Termiz shahridagi xususiy firmalardan birida ishlovchi haydovchi nabiralarining to'yiga KamAZda borgan va mashinasini bazm bo'ladigan maydondan 100 metrlar berida to'xtatgan. Ammo qo'l tormizi tortilmagan yuk mashinasi joyidan qo'zg'alib ketib, 3 nafar bolani bosib nobud qilgan. Pravardida yuk ulovi bazm o'tadigan sahnaga borib urilgan. To'y azaga aylangani xabar qilingan, ammo ushbu fojiaga oid boshqa tafsilotlar bayon etilmagan. O'zbekistonning madaniy, moddiy va nomoddiy merosini muhofaza qilish borasida muammolar juda ko'p deb hisoblaydi Madaniyat vaziri o'rinbosari Komola Oqilova. Darakchi nashriga ko'ra, bu muammolar so'nggi chorak asr davomida yig'ilgan. Merosimizni saqlash tizimi yurtimiz mustaqilligining 25 yilida yaroqsiz ahvolga kelib qoldi. U butkul yo'qolgan desak ham bo'ladi. O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston arxitektura yodgorliklarini restavratsiyalash bo'yicha loyihalash ilmiy tadqiqot instituti yopilgan. Natijada bu sohadagi malakali mutaxassislar juda kam qolgan, dedi vazir o'rinbosari darakchi bilan suhbatda. Aytilishicha, ayni paytda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish tizimini tiklashga harakat qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, bir necha kun avval Milliy tiklanish partiyasi raisi Sarvar Otamurodov Madaniyat vazirligining madaniy meros obyektlarini muhofaza etish yo'nalishidagi faoliyatini keskin tanqid qilganida. O'zbekiston Oliy sudi ijtimoiy tarmoqlarda ekstremizm va terrorizmni targ'ib qiluvchi profil, kanal va sahifalarni mamlakat hududida tarqatish, saqlash va namoyish etishni taqiqlash haqida qaror qabul qildi deya xabar qiladi Huquq nashri. Bu qaror Bosh prokuratura arizasiga ko'ra qabul qilingan. Mazkur qaror qonuniy kuchga kirganidan so'ng ekstremistik va terroristik deb topilgan profil, kanal va sahifalarning ro'yxati Adliya vazirligi hamda Oliy sudning rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadi deb xabar beradi Bosh prokuratura vakili Xushnud Maqsudov. Oliy sudning bu boradagi qarori qachon kuchga kirishi ochiqlanmagan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov soha vakillariga jismoniy ta'ziqlar ko'payib borayotgani, xususan 2017-2018 yillarda 300ga yaqin holatda bemorlar va ularning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga tajovuz qilinganini ma'lum qildi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Mahalliy matbuot mazkur holatni rad etmagan holda vazirni sohadagi muammolarga ham e'tibor qaratishga undagan. Vaqtida kimgadir tibbiy xizmat ko'rsatishdan bo'yin tovlayotgan shifokorlar, shifoxonalardagi uzundan uzoq navbatlar, tanish bilishchiliklar ko'rinishidagi ayrim muammolarni ham siz aytayotgan masala bilan birgalikda olib chiqsangiz adolatdan bo'lmaydimi? So'nggi yillarda aholisi sezilarli ko'paygan Sergeli va shunga o'xshash tumanlarda bitta ham bolalar shifoxonasi yo'qligidan sizning xabaringiz bormi, deyiladi vazirga yo'llangan ochiq xatda. Muallif vazirdan shuningdek tibbiyot vakillarining aybi bilan hayotdan bevaqt ko'z yumganlar soni bo'yicha ham statistikani taqdim etishni so'ragan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon Qo'qon xonlari avlodi sanaladi, deya xabar qiladi Zarafshon gazetasi. Qayd etilishicha, xoninda Qo'qonning mashhur xonlaridan biri Xudoyorxonga 8-chi bo'g'in bilan bog'langan. Ushbu holatga oid dalillar keltirilmagan. Atoqli xoninda va kompozitor Sevara Nazarxon 1976 yilda Andijon viloyatida tug'ilgan. U o'zbek qo'shiqchilik san'atini dunyoga tanitayotgan xonandalardan biri deb e'tirof etiladi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.